Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 26 април. Аз съм Илияна Бановска. Работим с тон режисера Асен Младенов и преминаваме към следващата тема. На 10 годишно дъно ли са инвестициите в България? Студиото е господин Светослав Младенов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции. Добър ден!
Добър ден на всички ваши слушатели!
Цитирам думите на премиера Орешарски, който тук в ефира на Радио К2 за първи път заяви, че за 10 години в България сме стигнали до дъното на чуждестранните и въобще на инвестициите. Макар че цифрите може би изглеждат по друг начин. Оказва се май, че имаме с 20 милиона повече инвестиции тази година от миналата. Така ли?
Точно така.
Аз не съм... Поколебах се в цифрата.
Да. Аз не съм присъствал на този ваш разговор с премиер Орешарски.
И той се тиражира навсякъде и после стана една тема, която...
Да, и затова не мога да си позволя да го коментирам. Но принципно мога да кажа статистическите данни на БНБ, които са публични за всички и могат да се проверят. А именно, че ръст инвестициите като стойност към 2013 година в цялост са 1,092 млн. евро, което, съпоставяйки го с инвестициите през 2012 година, бележи един ръст от 22 милиона. Това по никакъв начин не е успокоително за нас, като Българска агенция за инвестиции, разбира се, а е свързано с една допълнителна мотивация да направим всичко възможно на базата на една цялостна стратегия за следващите години, така че да привлечем както вниманието на големите инвеститори, така и на по-малките и средни предприятия, които оперират по света, да обърнат внимание на България като място за инвестиции и развитие на техния бизнес като цяло. В подкрепа на това мога да кажа, че Българска агенция за инвестиции направи няколко мероприятия, както в България, така и в отделни държави по света, които дадах резултат, и то много по-бързо от очакваните наши прогнози, а именно да привлечем вниманието на български граждани, работещи по света, която численост не е никак малка, за съдействие и оказване на пълна подкрепа по отношение на привличането на инвеститори в България. Резултатите, мога да кажа, че не са единични случаи. Имаме реално заявени инвеститорски интерес на база на разговори, проведени от българи, които работят в чужбина и провели разговори с някои от компаниите, които вече реално са заявили интерес да проведат срещи в България по отношение на тяхната инвестиционна политика за следващите години.
Нека да ви цитирам точно какво каза министър-председателя, за да не е фриволно, и оттам да изтегляме няколко въпроса. Той каза преди около месец, как се прави една инвестиция? Винаги минават месеци, в някои случаи дори няколко години между инвестиционната идея и реализирането ни. Ако днес се прави една инвестиция, вероятно тя е замислена преди 6 месеца или една година. Затова е трудно, къси отрязъци от време да ги разпределим по кабинети или по заслуги на един или друг министър в икономиката. А иначе в общ план, миналата година, визира той 2013-та, е най-слаба от гледна точка на преките чуждестранни инвестиции за последните десетина години. Сумата най-вероятно ще е над 1 милиард евро и това практически е близо до нула от гледна точка на мащабността на тези инвестиции. Затова ключова задача е да повишим инвестиционната активност. Така ли е?
Това е така. Съпоставяйки последните 10 години, както е отбелязал премиер Орешарски, наистина може да се каже, че в сравнение с 2009 година преките чуждестранни инвестиции започват един спад, който, съпоставяйки го, разбира се, с световната криза, която обхвана и България, тъй като ние живеем в един глобален свят и няма как да ни подмине негативни отражения в инвестициите на някои държави, още повече, че България е малка държава и няма големи възможности и капацитет по отношение както на човешкия ресурс, така и на територия за инвестиционни проекти в по-големи мащаби.
Но как се създава една по-благоприятна среда за предприемчивостта? Например, отново цитирам премиера, той каза, през последните 10 години доста сме се престарали в регулирането. Срах регулирането в отделните сектори, е без видими резултати. Това отблъсква ли чуждестранните инвеститори?
Аз мисля, че за последните месеци това, което направи както Българска агенция за инвестиции, така и правителството, по-конкретно и Министерството на икономиката, и Министерски съвет с съдействието, разбира се, на госпожа Бобева, която пряко отговаря за инвестициите и инвестиционната
политика. Да, наблюдаваш вице-премьер, да?
Да. Се постигнаха значителни резултати, не само значителни по отношение на обема, но и сроковете, за които се постигнаха тези резултати. Т.е. административната тежест е намалена, бих казал, до нула, буквално, на някои места. Ще дам един конкретен пример. С новия правилник, който се обнародва вчера в Държавен вестник, да, по отношение на преките чуждестранни инвестиции, формулярите, които до момента се попълваха в продължение на години и затрудняваха един инвеститор, както чисто как да бъдат попълнени правилно, така и като време, са сведени до един общ формуляр, който се попълва вече в Българска агенция за инвестиции, буквално за минути. Стига документите, които се изискват, за да се приложат към този формуляр, са налични. И оттам нататък този инвеститор, единственото нещо, което е свързано с неговата дейност, е да се концентрира върху своята инвестиция. Тоест да си намери място, да си определи сграда, в която ще бъде разположена, зависи от самата инвестиция. Така че много неща се направиха не само по отношение на прякия маркетинг, така да го нарека, свързан с таргетирането на определени сектори, които българската икономика за следващите години като стратегия си е поставила за цел да доразвие, а и също така по отношение на документалната част, както вече споменах.
Кажете още малко за този правилник, който вчера се публикува в Държавния вестник. Държавен вестник, какви са още новите облекчения, които правят по-привлекателен процеса на инвестиране в България?
Този правилник е, бих казал, една първа стъпка, която мога да кажа, че следващата стъпка е по-решителна и важна, а именно Закона за насърчаване на инвестициите, който до известна степен изцяло копира закона в Европейския съюз и по-скоро съобразен изцяло с регламент 800. Ние не можем да направим, разбира се, цялостна ревизия на този закон, поради тази причина, че предстои до края на юни месец да излезе новият регламент 800, който ние трябва да се съобразим изцяло в новия закон за инвестиции. Но тези смели, бих казал, промени, които се направиха както в правилника, така и в новия закон за насърчаване на инвестиции, са свързани преди всичко с административната тежест на един инвеститор, което ние оценяваме като реално най-тежката, бих казал, стъпка, която трябва да направи един инвеститор, стъпвайки в България. Другото е свързано с падане на прагове по отношение на самата инвестиция, падане на прагове по отношение на някои от работните места. Също така има някои разграничения, които до момента не се правеха, а именно зависимост от това дали региона, в който ще се направи инвестицията, е с висока безработица или с ниска. Всички тези неща са съобразени на база на един цялостен практически практическа история в годините, а и все пак в крайна сметка в този глобален свят и това динамично развитие като цяло, закона и правилника за насърчаване на инвестициите трябваше да се усъвременят, бих казал, т.е. към настоящите условия, не само в България, както казах, и глобално да се съобразят.
Искам да я попитам, господин Младенов, кое е характерното за изминалата инвестиционна година, ако мога така да употребя този термин? Кои са привлекателните, кои са предпочитаните по-скоро проекти за инвестиране, в какви области и кои са предпочитаните локации? Може ли да се направи такава статистика, разграничение?
Да, Българска агенция за инвестиции, аз, така да се каже, влязах в по-дълбоко в нещата от септември месец, тъй като тогава нямах никаква представа какво прави самата агенция. Към днешна дата бих казал, че поддържаме една статистическа информация, свързана с инвестициите както по региони, така и като заетост, така и като мисля, че най-накрая направен е и един профил на човешкия ресурс по региони, което е много важно. Значи, втори въпрос, който задава един инвеститор след като се запознае с закона, е какъв е човешкия потенциал в съответния регион. Това е една много деликатна и чувствителна тема от гледна точка на това, че всеки един инвеститор, планирайки своята инвестиция, той си прави един много точни разходи, както с енергийните източници, които ще му отнеме тази инвестиция, така и с човешкия ресурс, в която част той набляга на обучението на кадри. Тъй като това е един въпрос, който се дискутира много напоследък, а именно ниското ниво на квалификация на кадрите в България. И това малко ли много затруднява. И именно това е заложено като една от основните насърчителни мерки в новия закон за насърчаване на инвестициите, т.е. да му се предостави безплатно обучение на самите кадри, което го до известна степен...
Казвате ниско ниво на квалификация на кадрите. Аз ще си позволя да не се съглася много с вас. Може би имате предвид голямата маса от ниско квалифицирана работна ръка, която преобладава, но имаме доста добри специалисти в отделни области.
Точно така.
Но понеже може би инвеститорът търси и евтина работна ръка, България, за съжаление, пазар на евтина работна ръка.
Ами аз ще си позволя да се съглася изцяло с вас, но ще направя едно разграничение, че говорим все пак и по региони.
Така.
Защото един инвеститор, ако дойде да инвестира в България, примерно в IT сектора, тук, за съжаление, е концентриран 85% от IT специалистите. Говоря за качество.
Що съжаление?
Ами защото има и други региони и други градове, в които ако един инвеститор намери благоприятни условия по отношение на среда, а всеки един гледа все пак и цифрите в сравнение, в изразени в финансово състояние, ако примерно реши да ги разположи във Враца, примерно, там IT специалисти не могат да се намерят спрямо нуждите му. И за съжаление ние не може този инвеститор да го привлечеме към Враца, защото ние не може да го видим, че там има специалисти. И за тази, фактически, това разграничение по отношение на специалистите по региони, именно и тази нова стратегия, която е свързана на правителството с Северо-Западния район и Дунавска стратегия, е именно да се направи едно по-равномерно разпределение, поне в някои сектори, не можем да кажем за всички буквално, тъй като и природните условия се взимат, както и материалните условия, да се концентрират съответно в една насока или друга в определен сектор.
Вие отчитате в Българска агенция за инвестиции, господин Младанов, обема на инвестиции, да кажем, за от миналата година. Но отчитате ли и колко чуждестранни инвеститори са напуснали пък територията на България и защо?
Разбира се, ние провеждаме с всеки един инвеститор, който е решил да премести своето производство или да продаде своята дейност като цяло, причините, които са съответно довели до това негово решение.
И какъв е анализът на изминалата година?
Анализът е, както вече споменах, ние живеем в...
Колко са влязли, в какви области и колко са излезли от България? В какви
точно
области?
Цифри не мога да цитирам, но мога да кажа така един обобщен анализ.
Поне, да.
Един обобщен анализ. А именно, че голяма част от производствата, които се пренасят в други държави или се закриват, се базират на именно тази глобализация на пазара по отношение на, примерно, нови технологии. Тук производството е било с определен капацитет и в определена насока в производството на един цялостен процес, ако мога така да се изразя. И при закриването на един на част от този процес, който е бил в България, съответният инвеститор закрива своето производство, примерно. От друга гледна точка, някой от тях е изцяло на фирмена стратегия и политика. Тоест, една компания, която по една или друга причина иска да оптимизира своя финансов ресурс, това неминуемо ще доведе и съответно до закриване на производството. Това е един нормален процес в бизнеса, който ние, за съжаление, не може да контролираме изцяло, въпреки чудесните условия, които предлагам. Аз трябва да ви кажа, че съвсем скоро проведахме една среща с инвестиционни агенции от най-различни държави и континенти, бих казал. И моето впечатление мога смело да заявя на база на един слот анализ, който направихме, че ние предлагаме по отношение на условията за инвестиции в България, мисля, че се нареждаме на първо място. Мога смело да го заявя. По отношение на финансови стимули, по отношение на...
На първо място по какво обаче?
Именно това цитирам в момента. По отношение на финансови условия, гледна точка на данъци, които се плащат,
така.
По отношение на насърчителни мерки, по отношение на осигуровките, по отношение на тренинг програмите, по отношение на локацията,
добре,
като цяло в България.
А кои са ни слабите страни?
Слабите страни са ни квалификацията на кадрите. Да, неравномерното разпределение на кадри, застаряващото население.
А престъпността?
Трябва да се обърнем.
Липсата на върховенство на закона?
Престъпност и...
Това са може би относителни понятия, няма начин да не ги отчитате.
Престъпност има навсякъде по света и значи това дори да се отчете като една слабост, аз мисля, че всички са на едно и също мнение, а именно, пак ако се върна база на своята анализа, това ако се отчете като една слаба страна, мога да кажа, че всички се опитваме да ограничиме до минимум. Премахването е невъзможно.
Но знаете, че много чуждестранни инвеститори не идват или даже напускат, ако са били тук, именно поради искам да се изразя меко, проблеми в съдопроизводството ни.
Съдопроизводството какво имате предвид?
Имам предвид много нарушени търговски интереси, които в България, в българския съд, това някаква тайна ли ви съобщавам? Я имам 8 годишен мониторинг върху правосъдието. Често делата се решават не по закон и по съвест, както е записано в закона за съдебната власт, а по други причини. И чуждестранният инвеститор, като е чужд, а не е наше българче, тук да се сговори с съдиите, да, прокурорите, често интересът им е наранен, накърнен.
Позволете ми да се запозная по-детално с тази информация и да проведем един допълнителен разговор.
Сериозно ли ми говорите вие?
Да, съвсем да, сериозно.
Добре. Това ще ви информирам в повече подробности, защото ние се занимаваме сериозно с тази тема и наистина ми се ще да продължим този разговор ефективно. Защото то не зависи само от вас. Това зависи от цялостни промени в законодателството.
Ние сме второстепенна агенция, така че изпълнителна.
Добре, а кои са за тази календарна година, за която говорим, където казахме, че имаме 20 милиона увеличение на инвестициите в сравнение с миналата. Кои са така по-ярките инвестиции, в какви области?
Мога да кажа, че няма една или две области, в които се привлечени интересни и приоритетни. Инвестициите са в областта на химическата индустрия, в областта на електрониката, IT, аутсорсинга. Инвестиции са в производството, както на автокомпоненти, което всички го изтъкват като един плюс за привличането на все по-голям обем от комбани в този сектор. Инвестициите са в областта на различни индустрии, шоколадна индустрия, мога да кажа, примерно индустрия, свързана с разни медицински компоненти при хирургични намеси и така нататък. Така че най-общо мога да обобща, примерно за миналата година сертифицираните проекти бяха 15, към момента за първите 3 месеца са 8 сертифицираните проекти. Интереса в процес на сертифициране са 12 проекта към момента.
В какви области?
Аз вече ги изборих, да не ги преповтарям.
Пак
същите. Имаме 25 проекта, които са в процес на подаване на документация за сертифициране. Така че виждате обема, сам по себе си говори за един резултат, може би не само за последните месеци, но като цяло за интереса, който е проявен. Разбира се, не пропускам и цялостната обстановка както в региона, така и на европейско ниво, свързане с тези неприятни конфликти в страни съседни нам.
Да. Прибавяне и Украина към това. Господин Младенов, какъв е профила на инвеститора? Откъде идва? С какъв обем от средства?
Профила на инвеститора не може да се конкретизира в някакви рамки и затова това е основната дейност на Българска агенция за инвестиции, именно да установи първо интересите на един инвеститор, защото основната цел е да сме си взаимно полезни. Ние сме една малка държава, която не може да си позволи на всяка цена да привлече един инвеститор. Оценявайки тази полезност
точно
на този инвеститор.
Точно малките си привличат на всяка цена, големите са претенциозни.
Да, така е. Винаги от силата на по-силния, така от позицията на по-силния. Но като цяло мога да кажа, че профила, който ние с така по-ентусиазирано посрещане, е инвеститор, който има перспектива за 10 години напред. Инвеститор, който е планирал заетостта за 10 години напред на човешки ресурс. Инвеститор, който има планово развитие по отношение на първа, втора, трета фаза. Както примерно мога да цитирам една фирма в момента, Фанто Компоненти, която при няколко месеца откри втора фаза на развитие на инвестициите и планира следващата фаза, може би за следващите години. Именно този инвеститор е добре за един регион. Това обособява една плановост, една по-точна преценка по отношение както на било то и за обучението на самите кадри. Тук дава възможност на самите университети вече да помислят дали да не открият тази дуална система на обучение, през която мога да кажа, че и аз съм минал, въпреки че тогава бяха техникуми. Именно в тази насока дава развитие на човека. Тоест, той излизайки от, както казва, от скамейката, да има ясна представа къде може веднага да започне тази работа и развитие, нали, в професионален план. Така че профила на инвеститора, така в общи линии това е като цялостност, което...
Истина ли е, че голям процент от инвестициите продължават да бъдат в недвижимости, в имоти?
Не бих казал. Най-големите инвеститори са в областта на химическата промишленост, в автокомпонентите. Има и такива в недвижимите имоти, разбира се.
Но т.е. тенденцията превалира, обръща се. Защото имаше един период в България, когато беше бум на инвестициите в закупуване на имоти предимно.
Да, това е една нормална тенденция.
Беше един голям дял.
Да, нормална тенденция, която мисля, че мина своя пик. Пазара е в момента пренаситен, особено в областта на real estate-а. И докато не се изчерпа, а пък не трябва да забравяме, че има тук един вторичен пазар, който започва вече да работи. Аз това преди години го коментирах, тъй като в тази сфера също така имам някаква дейност. Тази замяна на жилище се съответно с нуждите, които нарастват през годините, това всичко обославя този вторичен пазар. Така че може би за следващите години не се очакват някакви драстични промени по отношение на тенденциите на този пазар, но пък се създава един така нареченият качествен и вторичен пазар, който до голяма степен съответно ще се развива в следващите години.
Така, в заключение, каква е новината от разговора?
В заключение, за първите два месеца може да кажем, че има развитие и увеличение на инвестициите в България, съпоставяйки данните, които са неревизираните, в сравнение с 2012, които са 40 милиона, а в сравнение с 2014 година инвестициите са 115 милиона.
Благодаря много за този разговор и ще продължим в посоката, в която си казахме.
Благодаря.
Желая ви успех.
Благодаря.
Разговаряхме с Светослав Младенов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции.